Du har tændt for PL-showet, en podcast om verdens bedste liga. Mit navn er Dan Siglau, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Mads Oddershede. Velkommen til, Mads.
Tak.
Din deltagelse i dag, den vender vi tilbage til lige om lidt. Men inden da, så vil jeg gøre lytterne opmærksomme på, at det her, det er Danmarks nye og friske Premier League podcast, præsenteret i samarbejde med The Old Irish Pub og en ny partner, der hedder carwire.dk. Og dem kommer I til at høre meget mere om lidt senere i udsendelsen og for resten af sæsonen. Rigtig hjertelig velkommen til vores nye partner i hvert fald. Og PL-showet er som altid produceret af Kvartrup Media. PL-showet, det kan du høre i alle de faste podcast-apps, som du måtte have installeret. Også i Spotify blandt andet. Men du kan altså også høre udsendelsen inde på plbold.dk, der er vores mediepartner og er Danmarks største nyhedssite, når det kommer til nyheder om Premier League. Og det bliver jo ikke mere relevant end for os, der sidder og laver lige præcis den her podcast. Men lad os lige vende tilbage til, hvor pokker bliver Jonathan af. Og der er et rigtig godt svar på det, fordi Junior derhjemme, hun har lagt sig syg, og det har hun altså været et stykke tid, og nu var der altså fars tur til at tage en sygedag med den første arving i rækken i hvert fald. Så det gør han, og der er varme hilsner til os i studiet, men Clark, vi kunne jo ikke bare sidde og køre alene. Det ville jo simpelthen blive for trist.
Ja, altså nu hvor Jonathan ikke har sine prioriteter i orden, så er det jo sådan, det er. Ja. Og så har vi jo heldigvis været så heldige at kunne få besøg af Mads i dag, og det glæder vi os til.
Mads Oddershede, som altså måske vækker genklang hos nogle lyttere, som ser nogle af TV3-sportformaterne på Premier League-området. Verdens bedste liga, hvor du ender klogt omkring Chelsea, der er dit hjertehold, og så altså også i PL-parlamentet hedder det, hvor du altså også kæmper for Chelseas sag inde i studiet sammen med de andre kombatanter eller meddebattører. Det afhænger lidt af, hvordan man ser det. Men Mads, kort og godt, det der med Chelsea og Danmark, der har du jo lidt af en nøglerolle, må man sige, her på hjemlig plan. Hvad er det lige præcis, du har haft med Chelsea at gøre herhjemme?
Ja, jeg har været med til at starte Chelsea Support Danmark, som jo er Chelseas fanklub herhjemme, og den startede jeg sammen med et par andre gutter tilbage i 2010. Så det er jo sådan lidt, hvordan man ser det. Ikke? Det er jo ikke så lang tid for en fanklub egentlig at eksistere, nogen skulle jo gøre det, kan man sige. Så, så det har været en kæmpe privilegie at være med til det.
Ja. Har du en oplevelse, du sådan kan fremhæve fra dit arbejde i fanklubben, at det er altså der, hvor du bare kunne mærke, at det her frivillige stykke arbejde, det bare, der kom al lønnen ligesom der?
Ja, altså den helt oplagte aften til det er i 2012, 19. maj, da Chelsea vinder Champions League-finalen over Bayern München, første Champions League-trofæ nogensinde. Som jeg ser inde på Guldhornets stambarn i Vestergade i København, hvor altså hele loftet, det drypper ligesom af øl og champagne sådan, i de der timer efter kampen, ikke? Og altså det står stadig meget, meget stærkt for, hvor det billede der. Ja. Det var en aften, hvor altså, ingen regnede rigtig med noget, men alle var alligevel tæt på den der kamp og den der oplevelse, så det er helt klart det stærkeste moment, også selvom at der var en rimelig god episode lidt tidligere år, kan man sige.
Der findes ikke noget som sådan et snusket værtshus og kondensvand, der drøber fra loftet, vel? Til fodbold, det kan altså noget.
Det er det helt perfekte. Og det var simpelthen øl og champagne i stride strømme og glæde osv. Hvilket jo fører mig direkte over til Clark. Du har været i Malaga.
Ja, apropos kondensvand. Hold da op.
Nå, lad os så høre. Du fyldte 30. Kæmpe tillykke.
Tak skal du have, Daniel.
Det var den runde, var.
Det var det.
Men fortæl lige Malaga, og jeg tror, for faste lyttere af podcasten her, så er der et spørgsmål. Var du forbi Tango?
Jeg var forbi Tango, ja. Vi var lige nede ved Port Bonus efter at få stor bøffer og vandaklop, og så røg vi lige forbi Tango. Jeg vidste faktisk ikke, at det var et rigtigt sted i Port Bonus, men det var det altså. Så til min store begejstring, der støttede vi på det, og det fik selvfølgelig lige en selfie med på vejen. Mm. Det var det ikke engang. Det var ikke en selfie, det var bare et helt almindeligt fotografi.
Ja, okay. Ja. Men Malaga og 30 års, og vi så Jonathan og jeg, vi var jo altså reelt nervøse for ikke at få dig hjem i levende live, da vi ser, at du har sat dig i en eller anden, altså hvad er det for en anordning? Det er en go-kart møder, en propel møder.
Jeg blev kørt ud til, altså det var sådan det var en hemmelig mission for de to kammerater, jeg var med, som havde planlagt en hemmelig fødselsdagsgave, som simpelthen mindede mere om en kidnapning. Altså jeg blev kørt på scooter 125 km ud fra Malaga, ud i ørkenen, hvor der stod to spanier med sådan en propelbil. Og jamen, det var simpelthen så absurd et scenarie, at de kunne ikke snakke engelsk. Ikke det, der mindede om. Så de her sikkerheds ting, man ligesom skal på forhånd, før man skal op og flyve i sådan en propelbil her, en kilometer over jorden, dem fik vi ikke rigtigt. Jeg fik bare lov at sætte mig med den her meget, meget slatne sele på, i det her, der minder om en fatboy på vinger, ikke? Altså, og så røg jeg ellers op i luften, og jeg er galopperende højdeskræk. Og det var jo en del af det, de synes var utrolig morsomt med denne her fødselsdagsgave. Og jeg havde det. Ej, hvor jeg havde det. Den lettelse, jeg havde på, da jeg kunne mærke, at jeg nærmede mig jorden igen, det glemmer jeg aldrig, tror jeg.
Jeg vil sige,
altså, jeg var overbevist om, jeg skulle dø derop. Jeg var overbevist. Nej. Simpelthen overbevist. De 15 minutter deroppe, det føles som en anden time. Ej, hvor er det sygt.
Men nu, hvor du er nede på jorden igen, og altså, var det ikke en okay oplevelse, så?
Jamen, altså, jeg sveder bare at snakke om det. Okay. Altså, puha.
Så lad os skynde os videre, fordi allerede nu har vi jo fået en nominering til ugens Cheers. Og vi har så fået fra en lytter, der hedder Laurits Svend Flækner, der skriver ind: Cheers til Clark James for at overleve turen til Malaga. Selv på sociale medier har han set voldsomt ud, så jeg ikke tænkt på, hvordan den har været in real life.
Og må jeg skåle i vand?
Det må du godt. Super, tak. Det lyder som om, at du har fået rigeligt at drikke.
Ja, det har jeg også.
Okay. Og gennemsnitsindtagelsen på...
Ja, hvad snakker vi om, inden vi gik på her en 17-18 genstand om dagen eller sådan noget? Så det møder ikke helt myndighedernes anbefalinger, men det indhenter vi på sigt.
Og Helmi-koncerten var god?
Mm. Ja, det var en stor oplevelse. 6.000 danskere til den her traditionsrige Thomas Helmi-koncert lørdag aften. Det var sjovt.
Hvor er det godt. Så det har været en dejlig tur?
Det har været en dejlig tur.
Og det altså mest oplagte spørgsmål, Clark. Er det så slemt at fylde 30?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Ikke endnu. Så lad os se, hvordan det næste år tager sig ud. Men umiddelbart, så er det fint.
Premier League er tilbage efter landskampspausen, og her fik Crystal Palace sæsonens første sejr. Det gik ud over Nunos Tottenham. Har Patrick Vieira fået styr på det unge kuld, og er der bund i Palace? På Old Trafford var der dømt comeback til Ronaldo, og han kvitterede for kærligheden med 2 mål. Hvad kan vi forvente fra ham? Og er den formstærke Pogba snart fristet til at forlænge? Derudover markerer vi Lukakus comeback, Salahs medlemskab i Klub 100 og meget, meget mere. Mit navn er Daniel Siglaug. Med mig har jeg Clark James og Mads Oddershed. Velkommen til PL-showet. Vi åbner denne uges udsendelse med måske den vel nok største overraskelse i runden, der er gået. Crystal Palace, der hjemme på Selhurst Park, kører Tottenham midt over Clark. Det var da alligevel lidt af en overraskelse, at det var nu, at Crystal Palace skulle hente den sejr, vi har talt om.
Det må man sige. Jeg satte mig til rette og havde egentlig forventet, at Tottenham ville køre videre, da jeg sad og så den her nede i sydens sol. Jeg synes, at der tegnede sig et billede ret hurtigt i opgøret af, at Tottenham havde svært ved at finde sig til rette i opgøret. Ja, helt klart, de manglede et par nøglespillere. De manglede noget af den fart og dynamik op på Crystal Palace sidste tredjedel eller første tredjedel. Men jeg synes bare stadig, at Crystal Palace lignede et hold, der var mere tændt og mere motiveret på opgaven. Og jeg synes, det var første gang, vi så et udtryk for det her Palace-hold, der virker lovende. Mm. Vi har snakket meget om, hvor skal det hen med det her store generationsskifte, der skulle ske her hen over sommeren. Mange gamle spillere, rigtig mange kontraktudløb. Roy Hodgson, der stoppede efter flere solide år i klubben. Hvad efterlod han ligesom af projekt? Sidst man forsøgte at gå over til en mere sådan progressiv spillestil under Frank de Boer, gik det helt galt. Mm. Jeg synes, det vi har set i starten af sæsonen har virket som noget, der også kunne gå galt. Men de stemplede ind for alvor her, og jeg synes, at mange af de unge spillere, som Crystal Palace har hentet til, og som de er begyndt at bygge lidt op omkring, leveret. Og jeg er især imponeret over Chelsea-lejesvenden Conor Gallagher. Synes han har haft en rigtig god, individuelt har han haft en rigtig god sæsonstart, og det kronede han med en yderst flot præstation lørdag eftermiddag. Og der er krummer i den knæk der, og samtidig så synes jeg bare, at det firepower, de har op på toppen Palace. Med Michael Olise, sommerens indkøb for Reading, 19 år, kommer tilbage fra skade, kommer ind og er også involveret i det sidste mål. Og så selvfølgelig den dobbelte målscore Edouard, det synes jeg er spændende.
Mm. Det var jo nærmest et oprids af hele 3-0-sejren her, men lad os tage den fra toppen, fordi Mads, Crystal Palace har været på rov i Chelsea.
Ja, ja, det kan du sige.
Det er da
ja.
et par unge talenter, der kan lidt. Lad os da komme forbi den gode Gallagher og høre, hvad er han for en type?
Jamen, han er jo meget sådan, skal vi sige, dynamisk midtbanespiller. Altså, har masser af fart i fødderne, og også god afslutter. Har også scoret 2 gange mod West Ham, da de fik kryds tidligere på sæsonen, Palace. Og han er også en af den her, skal vi sige, generation af gode midtbanespillere i Chelsea, sammen med Mason Mount, kan man sige. Han har kørt sådan lidt andet karriereforløb, har haft en masse forskellige lejeophold, Swansea, Charlton, West Bromwich, og jeg synes, det indtil videre bekommer ham ret godt at spille Premier League. Altså, han kan ligesom godt adaptere sig til det her høje tempo og fysiske spillestil, som man også ser, at Mount han godt kan glide ind i. Så der er ligesom nogle overlap mellem de to som spillertype, synes jeg. Super, super interessant tilføjelse til det her unge Palace. Ja.
Og en spiller, hvis han fortsætter sin udvikling, der for mig at se godt kan gøre sig gældende i en Chelsea-trup på sigt 21 år. Og jeg synes, at det er tydeligt at mærke, at det passer bedre til ham at spille på et hold, der gerne vil have bolden og egentlig gerne vil noget frem af banen, frem for et West Bromwich-hold, der måske var mere kick and rush og lidt mere Sam Allardyce-sk end det her Palace-udtryk. Så jeg synes, det er spændende, og jeg ser helt klart en kommende Premier League-profil her. Mm.
Men Gallagher her, altså, er det en, du har store forventninger til? Han er jo på udlån til Crystal Palace, skal du lige nævnes.
Ja, altså det skulle ikke være første gang i verdenshistorien, at Chelsea kører sådan en leg ud, få tilbage igen i sommer, leg ud til ny klub, og sådan kører man ind til, der ligesom kan komme en eller anden form for profit ud af ham. Men jeg synes, som jeg også lidt nævnte før, det her med, at han har nogle af de der Mason Mount-agtige ting, som jeg egentlig godt tror i et eller andet omfang kan gøre sig gældende i Chelsea på lidt længere sigt.
Så er det ud fra sådan en trupsammensætning for Tuchel, at er det så, at der lige præcis har været for mange midtbanespillere tilbage i truppen? Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at for eksempel sådan en som Ross Barkley og andre kom man ikke af med i transfervinduet, så derfor måtte de jo blive i truppen, og det er jo trods alt nogle meget vellønnede herrer, så der er god grund til på en eller anden måde at lade dem være bredden, og så lade Gallagher komme på eventyr. Tror du, det er derfor, han simpelthen er blevet sendt afsted? Lad os lege med tanken om, at man havde fået skibet alt det, man skulle afsted fra den her med meget, meget overfyldte midtbane fra Chelsea, og der så for eksempel var en trupplads. Tror du så, man havde holdt ham i klubben, eller er det bare nødvendig spilletid, han får nu, og erfaring dermed?
Ja, jeg tror, for Gallagher er det nok vigtigt at ligesom få etableret sig i en eller anden forstand i Premier League. Altså, det var nok lidt specielt for Mason Mount ved med at sammenligne ham med ham, men det synes jeg også, der er rimelig god ræson i. Men han ligesom bare smidt ind i det under Lampard. Han er også virkelig Lampards mand, hvor jeg synes, det har man jo set mange eksempler på, at det giver god mening at ligesom få, skal vi sige, altså indlemmet dem i det her Premier League tempo, Premier League fysikken osv. på et lidt lavere rangerende hold. Så jeg tror egentlig, strategien er meget, meget fin.
Lad os rykke videre i Crystal Palace trup og da netop tage debutanten, som i den grad fik lov til at vise sig frem. Altså, scorer også 2 mål, det er der en anden her, der gjorde på i sit comeback, men det vender vi tilbage til senere i udsendelsen. Men Clark, lad os lige tale om debutanten Edouard. Altså, han kommer på banen, og så er vi i gang.
Ja, han scorer nærmest på sin første berøring, gør han ikke det?
Jo, det tror jeg.
Hvis det er 2 fine afslutninger, den anden skal Hugo Lloris på en god dag selvfølgelig have, men den første er godt sat ind. Der er ikke mange debutnerver over den aktion. Han bevarer roen og lige tager det touch og får den timing på, han skal have for at afgøre kampen. Og ja, drømmedebut foran hjemmepublikum. Stadig kun 23 år, en spiller, der på mange parametre har samme karriereforløb som Moussa Dembélé, der var i Celtic før ham som angriber. Og så har man altid det der spørgsmål, hvis sådan nogle spillere, som har bumpet i lidt mindre liga, kan de overføre det til de større ligaer? Jeg synes, der lader til at være noget i ham her, og kommer fra et godt akademi i PSG. Og en spiller, som faldt lige ned i hakket mellem, at altså, han var helt sikkert brudt igennem i en lidt mindre klub, men man kunne ikke tage skridtet op og blive, eller gøre sig gældende i PSG, så han skulle ud og spille et andet sted. Og jeg synes, han har set overlegen ud i det, jeg har set, eller med det, jeg har set fra ham i Celtic. Og det her, det var en rigtig, rigtig lovende start. Så altså potentielt en fremragende signing for Crystal Palace, hvis det er en målestok, der er værd at måle ud for.
Vi skal jo altså også lige forbi Tottenham, som jo ellers har startet sæsonen fejende flot, og altså også lå i toppen af tabellen, som altså løber ind i den her snitter. Vi kan jo ikke komme udenom, Clark. Du nævner jo lidt i forhold til Tottenham, at det jo selvfølgelig er skuffende, men vi kigger altså også på, det er knap en time, der er spillet, før det røde kort falder. Så det er jo altså en timespil, hvor det er 11 mod 11. Jamen, og historien efterfølgende kan jo godt være, at man så vælter på grund af det røde kort, og man et eller andet sted ser Crystal Palace dygtighed til at udnytte det. Men der er stadigvæk en teamsbold, som Tottenham jo kan dominere i, hvis det var.
Jamen, de skaber ingenting. Altså, det virkede rigidt og langsomt, og jeg synes ikke, der var ikke nogen fantasi i Tottenham. Og ja, de mangler helt sikkert nogle offensivspillere i den her kamp. Blandt andet Bergwijn og Son, som har været rigtig gode i indledningen af sæsonen. Og det hæmmer sådan et hold her, især på farten og på omstillingen og sådan nogle ting, det er der ingen tvivl om. Men jeg forventer mere, at Tottenham holdt, og trods alt havde Harry Kane tilbage på toppen, og han bed ikke meget fra sig. De taber altså 18-2 i skudstatistik, det her opgør. Og ja, jeg er med på, at der bliver sat trumf på til sidst for Crystal Palace, men der var bare ikke meget bid i Tottenham. Og så synes jeg, at det virker mentalt svagt, det de laver omkring det røde kort. Jeg synes, der er lidt tegn til et lille kollaps der fra Tanganga, som jeg har stor ros til i starten af sæsonen. Jeg synes, han har været fremragende for Tottenham. Og her kom hans store eksamen tidlig i sæsonen så, fordi han har ligget meget på højre bak. Nu har man hentet Emerson Royal i Barcelona. Spændende tilføjelse, men det gør, at Tanganga fik muligheden for at blive prøvet af i centerforsvaret. Der har han bare en situation omkring det første gule kort, hvor han egentlig kan blive smidt ud, fuldstændig overtændt, går ind og stopper Wilfred Zaha på en helt unødvendig måde, takler med albue op i hovedhøjde, og efterfølgende en lille kontrovers og et slagsmål. Og så, selv efter det, at han slipper godt for det, så går han ud og laver et klodset gule kort nummer to, som selvfølgelig er på grænsen, det kan vi godt diskutere, men det er bare, det er urutineret, og det må ikke ske på sådan en dag, hvor det ikke fungerer. Der skal man holde hovedet koldt, og især når man er Premier Leagues tophold, som de var op til runden. Mm.
Så der skal slikkes nogle sår hos Tottenham, må man gå ud fra. Det var jo ikke den kamp, de havde regnet med. Det kan vi i hvert fald hurtigt skrive under på. Har jo fået en fine, flot start under Nuno, og har navigeret, som vi har talt om, og rost dem for rigtig meget. Altså har navigeret sikkert i det her kølvand på, eller i hvert fald i kølvandet på den her Harry Kane-saga, og så videre. Og så løber man altså panden mod muren her. Det må være lidt af et hårdt slag for Spurs-tilhængerne. Og så har de jo en vigtig kamp i den kommende runde, men den vender vi også tilbage til lidt senere. Jeg vil gerne lige høre jer, fordi vi har tre opgør og tre historier, vi liner op her efterfølgende. Vi har jo selvfølgelig en masse Chelsea, hvor vi dykker ned i dem lige om lidt. Men inden da, er der nogle andre tanker i forhold til den her runde? Nu er vi jo åbnet med den tidlige kamp lørdag, men andre tanker derudover. Mads, hvad har du med i posen til os?
Bare lige et par korte ord til Crystal Palace. Så synes jeg, det virkelig bliver spændende at se, hvad Patrick Vieira ligesom kan få det foldet ud til det her. Også netop med tanke på de offensive kræfter osv. Masser af fart i offensiven også. Wilfred Zaha, som egentlig synes jeg leverer mange gode ting i den kamp. Så det tror jeg bliver ganske spændende. Nu skal vi snakke United senere, så det er måske ikke sådan helt nødvendigt.
Men hvis du har noget, så er det endelig bare at skyde afsted.
Man kan sige, at Arsenal får endelig scoret et mål. Det er jo imponerende.
Og hvilket mål? Klark, kan du prøve at tage os igennem?
Jamen, ud fra en kamp, hvor de har 30 afslutninger, og faktisk for første gang viser lidt af deres sande ansigt. Ikke? Der var tegning til noget fint. De manglede bare skarpheden i de afgørende situationer, så i den her situation omkring målet, der bliver det sådan lidt et kludermål. Ikke? Men credit where credit's due, og helt sikkert tillykke til Arsenal, som nu endelig er på tavlen, og så slipper de også for en røvfuld i det her program.
Og Jonathan er heller ikke, og du er i de blide hjørne efter en tur til Malaga, og vi er endda en Chelsea-fan inden, og alligevel slipper Arsenal. Det håber jeg, at Arsenal-fans, når du lytter med, de lige noterer sig, trods alt. Men lad os hoppe videre, fordi vi kan jo altid vende tilbage lidt senere. Du sidder og...
Nå, men jeg vil egentlig bare nævne, at dit elskede Brighton-mandskab jo sejrer til sidst mod Brentford, som vi jo har stor rost for at være gået ubesejret ind til første landskampspause. Men de lider altså en forfærdelig skæbne og indkasserer et mål i allersidste minut, fremragende mål af Trossard. Men den må være hård. En våd klud lige i ansigtet på Thomas Frank. Og apropos våd klud, så hvis man ikke har set målet til 0-1 fra Watford mod Wolverhampton, så vil jeg bare sige Francisco Giraldas selvmål er godt nok noget af det underligste, jeg længere set. Et fremragende hovedstød, men det skulle da bare ikke have været i eget net, var. Så han stod helt umarkeret, lad os sige det sådan.
Men Brighton er altså over Tottenham i tabellen, og sådan går det lige pludselig så hurtigt i fodbold. Altså, det er det, jeg siger. Ja. Going places. Hold øje med dem.
Ja.
Der er masser af luft under vingerne på de havmåde. Det bliver helt forrygende sæson, det kan jeg mærke. Vi skal altså forbi Chelsea. Og nu hvor vi har en ekspert inde på selve klubben, så vil det være fuldstændig hovedløst ikke at dykke ned i det, fordi vi har været forbi dem af et par omgange her i de første par udsendelser af PL-showet. Men lad os lige høre, fordi Mads, du kan jo så tage os igennem den 3-0-sejr, som man får sent på lørdagen, og det er altså hjemme over Aston Villa.
Ja, jeg skal da gøre forsøget i hvert fald. Man kan sige, at den helt store overskrift er jo, at Lukaku han ligesom scorer på sin anden hjemmebanedebut. Det er ikke så mundret, men altså det reelt er, kan man sige. Det er sådan en helt stor comeback. Leveret allerede varerne ude mod Arsenal, men den her, altså foran fyldt Stamford Bridge, scorer han så hele to gange. Synes også, man tydeligt kan se, at det rent faktisk betyder virkelig, virkelig meget for ham. Virkelig også noget, der er blevet blæst op ud over alle Chelseas sociale kanaler. Så det var helt klart en kamp, der ligesom stod i hans tegn, så at sige. Det var jo egentlig ikke en, skal vi sige, sådan fuldstændig flawless kamp af Chelsea. Langt fra, kan man sige, man gav debut til Saul i kampen. Også virkelig en spiller, der, nu snakker vi om Gallagher, han er glædet meget let ind i Premier League-tempoet. Det er Saul i hvert fald ikke. 45 minutter, der ikke blev eksekveret særlig godt fra anden side, blev også spillet ud i pausen. Et tilhold, som lidt atypisk måske i virkeligheden, tillod ret mange store chancer, men som heldigvis har en Edouard Mendy til at redde kastanjerne ud af ilden. Så en kamp, hvor man sådan lidt rutinepræget på en eller anden mærkelig måde alligevel vinder 3-0, selvom jeg egentlig synes, at Aston Villa spiller en ganske fin kamp.
Ja, det er jo lige præcis, det er jo Aston Villa, men lad mig lige høre, Mads, fordi ja. du er en rolig og du er en fattet mand. Var der en lille tår i øjenkrogen efter et kvarter spil, da Lukaku bringer Chelsea foran?
Ah, det er smukt, det vil jeg sige. Det var tæt på, ikke? Altså,
der var ikke kondensvand, der var bare tår i
øjenkrogen. Ja, præcis, ikke? Ja. det er jo sådan nogle historier, som man slet ikke kan få nok af, synes jeg i hvert fald, som fodboldfan sådan helt generelt. Altså, det er bare så super smukt at se. Man har også genset de der klip, hvor Lukaku besøger Stamford Bridge første gang med sin skoleklasse, og alle de der super fede ting, som altså, det kan bare ikke få meget, synes jeg. Det er super fedt. Ja. Så første mål, det er godt lavet. Andet mål, det er jo altså virkelig en cementering af, at nu er Lukaku tilbage i Premier League og virkelig klar til at indtage den her spydspids i Chelsea, kan man sige.
Mm. Hvis vi lige kort, vi kommer tilbage til Chelsea, bare roligt, men hvis vi lige vender blikket mod modstanderen, Clark, altså Aston Villa, og den her start på sæsonen, der har været lidt grus i maskineriet.
Jamen, altså, jeg må sige, at jeg er ikke rigtig overrasket, og jeg synes ikke, at man kan tillade sig at være fælt skuffet eller noget i den stil. Altså, de har hentet mange nye spillere ind til at erstatte en spiller, som var omdrejningspunktet offensivt, og måske et af de største sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, altså, han var så vigtig og så god en spiller. Han var alt for god til at spille i Aston Villa med den rejse, de har haft op fra championship og så videre. Han har udviklet sig undervejs, selvfølgelig har han det, men der er bare så langt ned til den næstbedste individualist på det hold, og det har man forsøgt at erstatte med nogle forskellige værktøjer og gennem grundig scouting og alt det her. Det er meget muligt. Til syvende og sidst, så har man forsøgt med flere spillere at erstatte klubbens absolut bedste spillere, og det tager altså tid, og det tager også tid for de her andre spillere at falde til, og det tager tid at ændre konceptet til at spille op til de nye spillers kompetencer. Og jeg kan godt lide flere af de køb, Villa har lavet, men der er ingen af dem, der går ind og gør det, Grealish gjorde for det her hold, og slet ikke i topkampene.
Vi vender altså lige blikket tilbage mod Chelsea her og spiller bolden tilbage, og så holder vi øje med Aston Villa. Vi var også inde på, at kampprogrammet også ser lidt spændende ud. Altså nu er der Everton, og så er der Manchester United i de næste to runder. Everton kan jo sagtens vise sig at fortsætte det glimrende løb, og så er der altså Manchester United, der jo også er i gang med noget rigtig, rigtig spændende af i toppen af tabellen lige nu. Så lad os se, hvor det fører hen for Villa, om de får mere styr på det. Men lad os lige dykke ned i Chelsea en gang, fordi nu har vi altså en masterclass foran os, Clark. Kan du mærke det? Noget af det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre fra dig, Mads, det er Chelsea FC, tror jeg, der var flere af os, der var lidt overrasket over, at det begyndte at gå lidt i hak for dem på et tidspunkt. Frank Lampard bliver ansat, og man kan godt mærke, at der er noget forvandling, der skal i gang her. Der er et Chelsea-mandskab, der også har et transfer-ban, altså ikke mulighed for at hente nye spillere til. Det skal man lige navigere i, samtidig med, at man skal prøve at finde ud af, hvordan skal beløbene fordeles, hvordan skal man få skudt nogle af de lidt tungere profiler afsted, og så få nye ind. Der er i det hele taget lidt af et oprydningsarbejde, men det, jeg godt kunne tænke mig at høre i forhold til dig, det er jo, man står lidt med fornemmelsen omkring Frank Lampard og Chelsea, at det går lidt i stå i sidste sæson, og at det så til sidst går galt. Ind kommer Thomas Tuchel, som forinden er blevet fyret af PSG, der vil helt andre veje og plukker Pochettino osv. Og så er det som om, at det bare klikker med det samme. Og i foråret kan vi vel roligt sige, at Chelsea hvis nok er, hvis ikke Premier Leagues bedste mandskab, så i hvert fald et af dem. Hvad i alverden er det, han gik ind og fik til at tikke med det samme?
Jamen, jeg tror måske, altså den sådan helt, det helt klare svar, tror jeg egentlig ikke rigtig står klart for særlig mange mennesker, men altså Tuchel kommer ind og har noget af det, som Lampard han ikke rigtig har, altså den her trænererfaring på sådan topniveau. Han ved måske, hvilke knapper, der er lidt nemmere kan justeres på for at få nogle hurtige resultater, og så tror jeg også, at det meget hurtigt kommer til at, og hvad skal man sige, blive sådan en snibboldseffekt, altså ligesom når du kommer ind, får nogle hurtige succesoplevelser, får styr på bagkæden, altså får skabt et godt fundament at bygge ud fra, så tager den ene, sejr ligesom den anden lige pludselig, og så går det hele op i en højere enhed. Jeg vil så også sige, altså det er overraskende, det han har formået, især i den sæson, hvor han ligesom bliver smidt ind i det hele i januar, og så ender med at vinde Champions League med det her Chelsea-hold, der ved Gud ikke lignede et hold, der skulle vinde sølvtøj i den kaliber overhovedet i den sæson. Men det var også ligesom om, at der var ligesom noget skidt i krone til sidst under Lampard, altså en Marcos Alonso, der blev sådan skibet helt ud af truppen, fordi at han ligesom ragede uklar med Lampard efter, jeg kan ikke engang huske, hvilket hold man spillede mod der, men altså ligesom ikke passede.
Det bedste West Bromwich.
Ja, det tror jeg, du har. Ja. Hvor der ligesom, der kom nogle underlige kurer på tråden der, som Tuchel ligesom fik annulleret og fik startet helt forfra. Og så er det ligesom om, at det bare har passet utrolig godt sammen, sådan også i forhold til hele truppen. Nu har man altså virkelig fået skabt et godt fundament. Der er ligesom et godt mix af de her sådan, Thiago Silva-typer. Aspilicueta kunne man også tage med, ikke? Altså ledertyperne, og så de her unge spillere, der har masser af energi, masser af vilje til at gå den her ekstra mil for klubben. Også fordi, at de er opflasket med Chelsea-ånden, kan man sige. Ikke?
Noget af det, jeg har lagt mærke til, og som jeg i hvert fald, det synes jeg i hvert fald bare var oplagt, det var, at jeg synes ikke, Lampard fik det bedste ud af det, han havde til rådighed. Man kunne se, at der var en masse uindfriet potentiale, der ikke blev forløst. Men det var lidt som om, du taler lidt om den her The Great Reset. Altså, vi genstarter, vi rebooter computeren, og så starter vi forfra. Så kommer der noget erfaring, noget autoritet ind. En, der tydeligvis ved, hvad han taler om, og som jo også har bevist sig på øverste niveau i nogle af de klubber, han har været. Så kan man så tale om det har været, balanceret nok i længden. Han har ret uklar flere omgange. Lad os se, om den kommer til Chelsea på et tidspunkt. Det tror jeg ikke lige foreløbig. Men det er lidt som om, når jeg ser på Tuchel i Chelsea, Mads, og der må du endelig rette mig, hvis jeg tager fejl. Det er lidt som om, at han har fundet, kan man kalde det pussekluden frem, og så har han fået det værste skidt frem, og så har han fået sine stjerner tilbage, altså fået indfriet det her potentiale. Og især AC er jo en fantastisk historie, danske Andreas Christensen.
Ja, lige præcis. Jamen, jeg tror netop, at han kan få det bedste ud af sine spillere, fordi det var også lidt det, der måske gik galt under Lampard, måske manglende trænererfaring in mente der, at han skifter lidt rundt mellem systemerne, hvilket egentlig, jeg synes, det er en fin tanke, at man kan variere meget i sin spillestil og indrette det efter modstanderne og så videre. Men omvendt, så bliver du nødt til at have et meget, meget stærkt fundament, hvis du skal nå nogle steder, og det tror jeg, at Tuchel han ligesom kunne se meget, meget hurtigt, at det bliver nødt til at finde den ene vej eller den anden. Mm. Så jeg tror netop, at det her fundament, han kunne bygge ud fra, og så ligesom få, som du siger, altså få pusset det værste skidt væk, og ligesom få det bedste frem i rigtig mange spillere, det har hjulpet rigtig langt.
Jamen, helt sikkert. Og jeg skal være den første til at sige, at jeg er altså overrasket over, hvad Thomas Tuchel har sådan kontinuerligt bygget op her i Chelsea på meget, meget kort tid. Jeg synes også, at vi er nødt til at snakke lidt om og sige det, som det er. Frank Lampard var enten ikke klar nok, eller i hvert fald ikke god nok til at være træner i Chelsea. Det synes jeg, Thomas Tuchel har tydeligt gjort med sit arbejde i klubben, fordi jeg tror, det er lidt en sandhed for hver ende af lejren. Altså, det bliver tydeligere, hvor dygtig Tuchel er, fordi Lampard ikke var dygtig nok til at få noget ud af det her materiale, fordi det er en fantastisk trup. Tuchel kommer så også bare på et tidspunkt, som var rigtig fint, fordi at mange af de nye spillere, Lampard havde fået sommeren forinden, havde netop lige haft den her periode, hvor de kunne falde til, og så overtog han ligesom på et ret vigtigt tidspunkt, kan man sige, og kom med noget frisk energi, og det tror jeg var rigtig, rigtig vigtigt for blandt andet som Kai Havertz, som blomstrede op i foråret, og som lige pludselig ligner en profil for det her Chelsea-hold, ikke? Og vi kan sige flere andre, men jeg synes, i forhold til den pointe med AC, jeg synes også, du kan smide Rüdiger med ind i den der. Så du kan smide flere andre ind. Kovacic, Jorginho.
Ja, sidst nævnte der jo vel er. Er han ikke favorit til en Ballon d'Or lige nu?
Jo, det kunne han sagtens være ud fra de forudsætninger, der jo er omkring den koring. Men det, jeg egentlig bare vil sige med de fire, er, at jeg synes, det er at nedgradere, eller det er at nedgøre Tuchels arbejde og sige, at han har fået stjernerne frem, fordi han har egentlig skabt stjernerne ud fra dem her. Han har gjort dem, især AC, har han gjort til en verdensklasse forspiller. Altså det er vi bare nødt til at snakke om, det har han aldrig været før, og aldrig været i nærheden af. Altså, så jeg synes, han har gået ind og løftet nogle spillere, især på mentaliteten. Sådan en som Rüdiger, han er jo en ubehagelig satan at spille over for. Altså, han er jo blevet sådan en...
Ja, bare spørg Kevin De Bruyne.
Jamen, han er jo blevet sådan en, de andre ikke bryder sig om at stå over for. Han er sådan en, de andre modstanderholdets fans snakker om ham. Han er et shithouse, ikke? Og er det jo på en... Ja, du kan så sige, der kan jo være diskussion om den her De Bruyne Challenge og nogle af de aktioner. Han går til kanten, lad os sige det sådan, ikke? Men det er jo det der, der har været brug for. Det er, at man havde noget edge på det her Chelsea-hold, og man blev ubehagelig at spille over for. Og det har han fundet frem til.
Jeg vil også lige forbi, Mads. Det har jo været lidt med Chelsea. Det har været lidt som, hvis man forestiller sig en bølge, som man sidder og tegner, når man har lært at tegne i børnehaven eller andet. Sådan op og ned, op og ned, op og ned. Altså, det har været lidt som om, at det var sådan lidt hver andet år, eller sådan, at Chelsea lavede det push for sølvtøj og generelt var med. Men man havde lidt svært ved at vurdere dem inden en sæson. Er det så den her sæson nu, eller ej, og så videre? Er det det, man er klar til at tage næste skridt med? Altså at gøre dem til kontinuerlig mesterskabsspejler? På samme måde, som vi ser Manchester City være hver eneste år, og måske også Liverpool, hvem ved?
Ja, altså det vil jeg håbe, men det vil næsten undre mig, hvis det bare bliver sådan, fordi det er netop, som du siger, det er hver anden sæson, så er der en eller anden, så bliver der trukket en eller anden snor, og så går bunden ud af fundamentet i et eller andet omfang, man tog det under Conte for eksempel også, hvor man ligesom regnede med, nu vandt vi lige pludselig på ganske overbevisende vis her, og så smelter det fuldstændig. Lige nu er der jo ikke tegninger til, at det sker, men det kan altså ske meget, meget hurtigt. Og det er ligesom om, der er en eller anden mærkelig forbindelse med, at trænere bare ikke kan holde meget mere end to sæsoner, hvis de overhovedet kan holde så længe. Så det håber jeg, men det er jeg overhovedet ikke sikker på.
Og der er også et eller andet med de her træner og deres temperamenter i Chelsea, ikke? Altså ja. Conte var også en temperamentsfuld herre. Det er Tuchel også, og det er Abramovic også. Altså han trykker på knappen, ikke? Så vi skal lige se det over lidt længere tid, men jeg synes det er et godt, altså det er det første sådan solid bud. Ja, måske endda siden Conte, men på en mulig sådan kontinuerlig proces, der faktisk kan blomstre i Chelsea.
Ja, og så synes jeg også, at Tuchel han har ligesom fået det, han gerne vil have i det her transfervindue. Det var jo problemet under Conte for eksempel, at han ligesom pegede på nogle spillere, for eksempel Lukaku i sin tid, og sagde, ham der vil jeg gerne have. Fik det ikke, skulle ligesom bruge det spillermateriale, der var. Her har man ligesom imødekommet Tuchels ønsker, hentet Lukaku for en rekordsum, og så lejede sig ude for ligesom at gardere sig på midtbanen. Så jeg synes, der er i hvert fald tegninger til, at det... I hvert fald for den her sæson, kan blive til noget rigtig stort.
Du har ikke store forhåbninger om mange år endnu.
Ej, men nu har jeg holdt med Chelsea en del over efterhånden, og der er ingen grund til at lave fremtidsplaner meget længere end
ja, det. Det er det der med brandbarn og ilden og alt det der. Men jeg bliver lige nødt til at høre, måske som en krølle på halen på den her snak, Mads, det er lidt, når man så ser tilbage nu, og nu har du en Champions League-pokal, du kan læne dig op af midt i alt kondensvandet og nyde... og nyde succesen. Var ansættelsen af Frank Lampard plad og romantisk? Altså var det Chelsea, der gik ned ad en sti, de ikke skulle være gået ned af? Skulle de bare have holdt fast i det her, for nogen måske lidt kyniske spor, hvor man bare siger, at det er succes nu, og hvis der ikke er succes, ud. Altså holdt man lidt for længe fast, og var ansættelsen i det hele taget bare altså, fornuftig for dem?
Jeg tror, man skulle nok bare have sagt, i den ene sæson der, hvor det ligesom var transferbanen, og alle de der forudsætninger ligesom gjorde, at det bare var en meget, meget mærkelig sæson. Der fungerede det jo, og altså, han indfriede ligesom de forventninger om top 4, der var. Han fik trods alt skrabet Chelsea i en FA Cup-finale, som han ganske vist taber. Men jeg synes egentlig, at den sæson, med alle de forudsætninger, der ligesom var forud for sæsonen der, at så var den godkendt. Men som du også er inde på, Clark, så... Altså, erfaringen var der ligesom ikke fra Lampard-tiden. Han havde haft en enkelt sæson i Derby inden som træner, men vidste jo ikke på den måde, hvad det indebar at være træner på topniveau, selvom han givetvis har masser af erfaring som spiller. Jeg synes, det er lidt hårdt at kalde det pladeromantisk, også fordi at man så trods alt trykker på knappen efter halvandet år, ikke? Jeg synes, altså jeg var selv virkelig, virkelig ærgerlig over, at Lampard blev skibet afsted i sin tid. Jeg vil så sige, det, altså, det, det viser sig jo at være den rigtige beslutning rent resultatmæssigt. Det er der overhovedet ingen tvivl om længere. Jeg kunne virkelig godt lide fortællinger om, at Lampard han tog tilbage til Chelsea og ligesom fik de her unge talenter frem, og hele den fortælling, der blev bygget op omkring Lampard, omkring Chelsea i den periode, var virkelig, virkelig fed, og virkelig noget, man havde savnet som Chelsea-fan, altså efter Sarri Ball og alle mulige mærkelige afstikkere i alle mulige retninger, så er det bare virkelig, virkelig rart at både have en træner, som alle elskede fra start, og samtidig have nogle af de her helt unge talenter, hvor man ser optagelser fra, da de træner i Chelsea som 7-årige og sådan noget, som man jo ikke rigtig har været vant til. Så var det bare virkelig en fed fortælling, der blev skabt. Mm. Det lyder meget pladeromantisk nu. Det ser jeg godt til mig til lige. Det må jeg sige. Det er virkelig, altså på den måde er det jo. Men jeg synes, netop fordi at han så bliver fyret i januar, så synes jeg egentlig, at man trods alt ser tilstrækkeligt sportsligt på det.
Og så kan vi jo godt, hvis vi nu streger pladeromantisk og siger, det er bare dig, der er det. Ansættelsen er mig ikke det, og det er også fair nok at være pladeromantisk.
Det
handler om at være fodboldfan for pokker. Ja. Men kan vi så omtale Frank Lampard i Chelsea-historien som en vigtig overgangsfigur i forhold til at få lavet det her step mellem altså, de unge talenter og førsteholdet, altså få skabt en ny generation, som Tuchel nu lukrerer på, også med dygtigt arbejde, men altså at være den vigtige overgangsfigur i en svær periode.
Jamen det tror jeg faktisk godt du kan sige, fordi at altså, du har de her spillere Mason Mount, Reece James, delvist Hudson-Odoi, altså AC er på sin vis også akademispiller. Man har ligesom skabt en fortælling nu, der hedder, at det godt kan lade sig gøre at slå igennem i Chelsea, hvor der jo tidligere har været simpelthen så mange navne, hvor man tænkte, nu er det Josh McEachran, der skal tage steppet op. Nu er det Patrick Bamford, der endelig skal være altså, den her engelske angriber, der slår igennem i sin egen klub og sådan noget. Og det har det bare ikke været. Men det er ligesom blevet en helt anden fortælling, man har fået skabt nu. Og det tror jeg trods alt, at Lampard har været med til.
Det var det om Chelsea. Nu skal vi se nærmere mod et af de andre tophold i Premier League for lørdag. Der tog Manchester United hjemme imod Newcastle. Og der var altså comeback til Cristiano Ronaldo. Hvis nogen skulle være i tvivl, jeg skal ellers love for, at der har været overskrifter ad libitum, hvad angår Ronaldos comeback. Mads, du er jo inviteret som Jonathans erstatning i den her uge nu, hvor han sidder og passer på datteren derhjemme. Men jeg tillod mig alligevel lige at gribe knoglen og så ringe til Jonathan og høre ham omkring Ronaldos comeback og lidt om Paul Pogba i samme omgang. Goddag, Jonathan.
Goddag.
Vi har dig igennem fra sygesækken derhjemme, men det er ikke dig, der er syg. Det er lille musen.
Simpelthen. Det er det, ja. Ja, hun er simpelthen resigneret, men sådan er det jo, og har småbørn, så må far jo blive hjemme og passe på hende.
Det er mig væk lidt utroligt, at det er hende, der lægger sig, eftersom at det var dig, der var til polterappen i weekenden.
Ja, præcis. Eller også er det måske bare en boomerang, der rammer mig med 180 km i timen. Skæbnens ironi, ikke?
Ja, du får tømmermænd på torsdag, det bliver helt perfekt. Jonathan, den her polterappen, den drog jo forbi den glade gris inde i København, hvor Manchester United-fans i Københavnsområdet i hvert fald kom ind og ser bold. Og lad mig lige høre, var du en glad lille gris, da United havde Ronaldo med igen?
Ja, det tror jeg, vi alle sammen var. Og vel også præget en vis nervøsitet for, om det nu vil blive det her helt store andet comeback, var det jo, og det skal jeg ellers lige love for, at det var. Han indrømmede jo faktisk selv efter kampen Ronaldo, at han var nervøs, og det er jo ellers ikke noget, han har for vane. Men Old Trafford, det kogte jo, og der blev sunget hans navn, og ja, det endte jo bare lykkeligt, tror jeg, jeg kan sige, for alles vedkommende. Fantastisk at se ham i den røde trøje igen med nummer 7 på ryggen, og så han lige krydder det med to kasser, det er jo perfekt.
Det kunne næsten ikke være skrevet bedre i forhold til altså, alle overskrifter og al den hype, der har været. Vi har jo også selv hoppet med på hype-toget, kan man jo sige, i vores podcast. Så lad mig lige høre, sådan, hvis du prøver at zoome en lille smule ud, hans indsats og præstation sådan isoleret. Var det verdensstjerneagtigt, eller var det bare Ronaldo? Eller hvordan vil du karakterisere den?
Jamen det synes jeg jo, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det var jo ikke prangende, det United lag for dagen, og det var jo først til sidst i kampen i anden halvleg, at de ligesom skruede op for tempoet. Men det er jo bare det, der kendetegner en verdensklassespiller, især Ronaldo, han kan dukke op ud af ingenting. Og det er jo også det, han har købt ind til. Det er jo at score de her mål, som man nogle gange mangler mod de mindre bemidlede modstandere. Og det er jo det, som United har haft problemer med under Ole Gunnar Solskjær. Det er jo at lukke de her hold op, som pakker sig sammen. Så på den måde, så var det jo forventeligt, kan man sige. Og jeg synes især, at hans mål nummer to, det var noget af det, som United de har manglet for deres center forwards.
Mm. Ja. Og hvad tænker du i forhold til sådan nu var det her en rigtig lykkelig debut, kan man sige, nummer to, eller i hvert fald et comeback for ham, og igen overskrifterne skriver jo nærmest sig selv, men sådan helt fremadrettet, både på den korte, men også den lidt længere bane. Hvad er det for en rolle, du tænker Ronaldo skal have på det her mandskab?
Ja, men det er jo den her rolle. Altså, det er jo ham, som man kan få de her mål nærmest ud af ingenting fra. Ham, der står de rigtige steder, men selvfølgelig også mere overordnet. Han har jo bare en vindermentalitet, som der er meget, meget få andre i fodboldverdenen, der har. Og på den måde er han jo også med til at gøre sine medspillere bedre. Altså hele det her mentale aspekt med, at du kæmper til det sidste, og du går ud på banen for at vinde hver gang, og ved, at du kan det. Det er jo noget, som United de har manglet lidt siden Ferguson, efter han stoppede. Mm. Og der er Ronaldo jo bare af den gamle skole, ikke? Han har været med til at vinde alt, hvad der er værd at vinde i alle de klubber, han har været. Og den der vinder, det vindergen og den vindermentalitet, og ikke mindst den måde, han ligesom varetager sin træning på og sin fysik på, det er jo noget, som smitter af i resten af truppen. Det er slet ikke i tvivl om.
Så en rigtig, rigtig lykkelig dag, og hvor mange øl var det lige præcis, du fik den lørdag så efterfølgende?
Plus, minus, 8, 19, så det ved jeg ikke.
Du fik i hvert fald så hatten, den passede.
Det gjorde jeg, det gjorde jeg.
Godt. Jonathan, inden jeg lader dig vende tilbage til datteren og sygelejet, så har jeg også lige brug for at høre dig kommentere lidt omkring Paul Pogba og de tal, vi får fra ham nu, og den start på sæsonen, han har haft.
Ja, men det er enormt imponerende, og det er lidt som om, at det er den Pogba, man har ventet på at se som United-fans, siden de henter ham tilbage for anden gang. Men det er også en fortælling om, at den her mand, han fungerer altså bedst, når der også er kvalitet omkring ham. Det så man, da han var i Juventus, og ikke mindst på det franske landshold. Og det har måske lidt manglet i Manchester United, hvor han i lang tid har været den sådan ubestridt største stjerne. Og det er han jo ikke mere. Altså, nu har han Bruno Fernandes ved siden af sig selv, Cristiano Ronaldo og Jadon Sancho, ikke mindst at nævne ham. Så nu tror jeg altså, at det er en Pogba, der blomstrer, og man kan jo forstå på The Athletic, at den her kamp i lørdags måske var omdrejningspunkt, eller det, der skulle til for at overbevise Pogba om at forlænge sin kontrakt med Manchester United, fordi jeg nu kan se skitserne til et storhold, men det er virkelig, virkelig en fornøjelse at se.
Ja, fordi det er jo lige præcis det, der nærmest lå som det oplagte og opfølgende spørgsmål, det er jo, altså Paul Pogba skal vel også til at træffe en beslutning nu omkring, hvad hans rolle skal være. Det er klart, han sidder med alle kort på hænderne, kan man sige, de bedste kort på hænderne i forhold til, han ved, der er en plads i Paris Saint-Germain, hvis han bare nikker med hovedet. Han kan samtidig også blive en del af det her Manchester United-mandskab, som måske går fra at være en transition, hvis man kan sige det sådan, og til at blive altså trofæhøstende igen, måske under Ole Gunnar, det kunne jo være. Men det er jo også et eller andet sted en skillevej for ham nu. Er det i løbet af de næste 3 måneder eller sådan noget, at vi får et svar på, om hans fremtid ligger i United eller ej?
Ja, det gør vi jo. Han går også ind i sin, det må man forvente, af hans bedste alder. Han er 28 år gammel nu, så han står jo virkelig, som du siger, ved en skillevej, ikke? Nu nævner I Paris Saint-Germain som det mest oplagte bud i år bevares, men der er jo også en klub som Real Madrid, der har luret på om de seneste mange år, ikke? Og nu var der en masse snak om, at Perez, han tugede andre ørerne fuld over, at de ikke havde nogen penge, men nu bød de 150 millioner euro for Kylian Mbappé, så ja, der er heller ikke i tvivl om, at de også står klar med et kontrakttilbud inden længe. Men jo, altså det er nu, han ligesom skal til at beslutte sig, og jeg håber altså personligt, som både United-fan, men også fan af Premier League, han ender med at blive i Manchester United, fordi en spiller som ham skal selvfølgelig være i verdens bedste liga. Det vil næsten være fornemt, hvis det er, han tager til PSG, ikke? Men jeg kan måske godt være lidt bekymret for, at han kunne være fristet af at rykke til Spanien. Det tror jeg i hvert fald er højere på hans liste end PSG, men lad os nu se.
Jonathan, tusind tak for at tage dig tiden, og lad os lige aftale, at du er tilbage i studiet næste uge, ikke?
Skal vi ikke satse på det?
Det er en god idé, fordi jeg har en milkshake IPA, vi skal have drukket.
Ja, det lyder godt. Vi kan heller ikke lade Clark sidde derinde alene og fyre alle mulige plader af, vel?
Jonathan, kan du have det godt?
Ja, i lige måde.
Det er godt. Hey. Ja, altså en status på Manchester United, Cristiano Ronaldo og Paul Pogba fra den gode Jonathan Ryng Larsen, som altså er tilbage i næste uge om guderne og ja, sundhedsplejerskerne vil det. Vi håber det i hvert fald.
Det er skønt, vi lige slipper for om en uges tid, ikke?
Sådan. Og kærligheden mellem jer to, den er i hvert fald ikke rustet. Det er smukt. Men Clark, nu hvor vi har Manchester United i fokus og kigger mod toppen af tabellen, så er det jo altså dem, der lige nu ligger i front med en bedre målscore end Chelsea og Liverpool, som åbenbart har det med at få præcis de samme resultater i de opgør, de spiller i den her sæson. Altså fire kampe spillet, fuldstændig identiske resultater, der sådan har været løbende. Meget, meget pudsigt, og et eller andet sted også vidne om, at der er en god topkamp på vej, og derfor vil jeg jo gerne høre jer to. Hvis vi lige nu tager temperaturen på toppen af Premier League og tager top 6, så har vi altså Manchester United, Chelsea og Liverpool af point. 10 point efter 4 runder spillet. 1, 2 og 3. Og så har vi altså Manchester City på 4. pladsen af point med Brighton og Tottenham. Igen er det altså målforskel, der afgør det. Men hvordan ser jeres top 4 ud, som det ser ud lige nu, hvis I skal prøve at komme med en forudsigelse?
Vi glemmer jo lige det Everton-hold, der jo selvfølgelig har en kamp
med holden,
og vi sidder og optager mandag og alt det her. Men jeg synes, at top 4 er fuldstændig, som jeg havde regnet med, måske ikke så tidlig i sæsonen. Det er altid lidt svært at blive klog på de første par kampe. Men top 4-holdene, vilkårlig rækkefølge med, så er det de fire, jeg tror, der stikker af. Og det tror jeg altså stadig på. Jeg synes, vi har set fire meget, meget stærke mandskaber på hver deres måde. Det har ikke været fejlfrit for nogen af dem, men jeg synes, det lader til, at der er så meget kvalitet, så jeg synes, det er svært at se, hvordan de næste skal kunne hænge på i det kapløb der. Jeg tænker Tottenham, jeg tænker Leicester, jeg tænker netop Everton. Sådan nogle klubber, jeg synes, der er lige lidt for langt op.
Mm. Og nu ved vi jo altså ikke, om Everton bringer sig i front efter mandagens opgør. Den skal vi nok komme forbi i næste uges udsendelse, i hvert fald lige fornævnt. Men Mads, lad høre. Den her top 4, som ser ud nu, altså er det simpelthen nu, at man bare kan trykke, ja, hvad hedder sådan noget, print screen, og så kan man gemme
stop
den.
Stop the count.
Ja, præcis. Og så var det tillykke med andenpladsen.
Jeg synes virkelig, det er svært at lave sådan en power ranking, i hvert fald, men der er ikke meget tvivl i mit sind om, at det er de fire hold, der skal kæmpe om det. Altså, jeg tror, at det bliver relativt tæt mellem alle fire. Hvordan det lige spænder af, det synes jeg er ret svært at sige.
Altså, hvem er din favorit?
Det må jeg nok indrømme af mit eget hold i virkeligheden. Altså, jeg synes, Chelsea de har over hele linjen virkelig gode forudsætninger for at gå hele vejen i sæsonen her. Jeg synes så, United efter de har hentet Ronaldo, det er godt nok, det kan være lidt af en game changer. Så det er mit umiddelbare bud.
Det er også hver andet år, ikke? Altså, så er Champions League det ene år, så er der Premier League det næste år, eller hvad?
Tjekker bare historiebøgerne, så...
Tør du tage favoritværdigheden på dig? Det tør du ikke?
Jo, det vil jeg gerne.
Okay. Chelsea som mester. Clark.
Ja, jeg synes, det er tæt mellem dem og de andre Champions League-finalister fra City. Jeg tror også, det bliver tæt mellem alle fire, men jeg tror stadig, jeg klynger mig til, at jeg synes, at United har et missing link. Det synes jeg ikke rigtigt, nogen af de andre har. Jeg synes, jo, når du kommer ud fra startelveren, kan vi godt diskutere Liverpools bredde kontra de tre andre, sagtens. Men når du kigger på startelveren, så synes jeg, at United har et problem. Det synes jeg ikke, nogen af de tre andre har. Og så må vi jo se med skader og så videre, og hvad der sker, fordi det er jo også tilfældighedernes spil, ikke? Og der har vi set et hold som Liverpool være både heldig og dygtig til at administrere det tidligere og få succes den vej igennem. Men vi har også set i sidste sæson, hvor korthuset bare faldt sammen, og man simpelthen ikke havde den fornødne bredde. Men umiddelbart, så tror jeg stadig, selvom at Ronaldo er en fremragende signing, så tror jeg stadig, at United ender som 4 i den pulje.
Ender som 4? Okay. Hot take. Men spændende. Det kan jo være, at Jonathan, han... er klar i næste uge til at udfordre den tese. Yeah. Hvem ved? Men spændende lige at få jeres take på det. Ingen Brighton i top 4, hvilket jo smerter mig at høre, men jeg må jo nøjes med noget Europa League næste år.
De når det med 5-26 point efter,
det
cirka.
Det var det godt at høre. Vi skal altså rykke videre, fordi Clark, du fik lige taget hul på Liverpool, og i den forbindelse, der skal vi jo forbi, at Mohamed Salah nu er den 30. spiller i Premier Leagues historie til at score 100 mål i turneringen. Det er en flot præstation, absolut, må man sige. Og i den forbindelse, der er det jo rigtig sjovt at have en Chelsea-mand og en Liverpool-fan inde her, fordi Mohamed Salah, det er jo ikke nogen hemmelighed, at han jo startede sit ophold i Premier League i Chelsea. Mads, hvis vi lige skal tegne et kort portræt af Mohamed Salah, hvor du hjælper med starten, og Clark så tager alle de sjove dage efterfølgende. Så kan du måske fortælle lidt om Mohamed Salah, da han kommer til Premier League i første omgang. Hvad er han da for en spiller?
Ja, altså det bliver sådan lidt ligesom når man lavede fælles fremlæggelser i gymnasiet, så er der en, der lige tager indledning, og så kører den anden vej af resten, ikke? Fordi at...
Altså, jeg har den sjove del, kan jeg.
Ja, det har du helt sikkert. Altså man kan sige, historien om Mohamed Salah i Chelsea er jo meget, meget kort. Han kommer også på et tidspunkt, hvor der er masser af konkurrence op foran. Det, som jeg husker ham helt klart bedst for, også nærmest en af de eneste rigtig gode aktioner, han havde, det var, at han scorede til 6-0 i Arsene Wengers kamp nummer 1000, som han spillede. Altså på Stamford Bridge, hvor man Chelsea slår Arsenal 6-0. Meget, meget fin krølle på den eftermiddag, synes jeg i hvert fald. Men ellers så, jeg tror måske ikke, at han var klar til at tage skridtet. Altså jeg husker tiden indtil han kom, som egentlig, altså hvor han havde imponeret i Basel, og Chelsea spillede også mod netop Basel i Europa League, og der var han egentlig ret imponerende, men det var ligesom om, at han ikke var klar til at tage det her step ind i Premier League, og måske på et hold, hvor det bare var meget mere kompetitivt end den rolle, han ligesom havde været vant til i schweizisk fodbold.
Men vi er vel inde på en spiller, som er lidt over i kategorien, og dem har jeg altså et par stykker efterhånden i Chelsea-historien. The one that got away. Altså, når du ser ham i de sæsoner, han så har haft i Liverpool efterfølgende, har du ærget dig lidt?
Ja. Altså, jeg tror så, det var jo også lige den periode med Kevin De Bruyne og Lukaku osv., så må man jo punge ud og købe Lukaku tilbage. De Bruyne, det er nok for sent trods alt. Men det var bare en tid, hvor der var, altså, der var så mange, at det ikke kunne lade sig gøre, at alle slog til, tror jeg. Men det er jo fjollet at sidde og sige, at man ikke ærger sig. Men jeg må så indrømme, at jeg havde ikke set, at han kunne komme tilbage til Premier League og levere det, han så gjorde.
Ja, og det er jo der, hvor du tager over her for fremlæggelsen. Tak, Mads. For
ja, det var det.
Er det ellers dig? Ja. Nå, Clark.
Nej, hvis jeg lige må gribe den først i forhold til, det er jo også, nu snakker vi der med Chelsea og rekruttering, og inden vi gik på, så vil jeg snakke om, hvor velfungerende det her lejesystem er. Det, der sker herefter, at Mohamed Salah ikke fungerer i Chelsea, der forsøger man jo at leje ham ud til Serie A, først Fiorentina og sidenhen Roma, og hvor han egentlig spiller to gode sæsoner, men man vælger så at tage den beslutning der at sælge ham, og et år senere, der ryger han så tilbage til Premier League og får sit liv ud, røvhakker hele ligaen, ikke? og der må man også bare tage hatten af for Mohamed Salah, men det siger også bare noget om, hvor man er kommet til nu som klub i Chelsea. Man har bedre styr på de her ting, de lejeaftaler, og de salg, man laver nu, er med klausuler. Vi har set det med Abraham, der har en tilbagekøbsklausul. Man låser ligesom sine talenter op, eller sine gode spillere op på, at hvis du nu skulle udvikle dig i retning af noget Mohamed Salah, De Bruyne, hvad ellers, jamen så har vi muligheden for faktisk at kunne gøre noget ved det. Det samme med en Livramento, som man har solgt til Southampton og kan hente tilbage for 25 millioner pund, når man vil. Så altså, det der sker herfra, det er jo, at Salah han fuldstændig stjæler showet i Premier League og spiller en rekordsæson i 17-18, da han kommer tilbage til Premier League og Liverpool. Laver 44 mål i alle turneringer, hvilket er fuldkommen uhørt. 32 af slagsen i Premier League, hvilket er en rekord i en 38-kampesæson. Og siden da, der er det jo selvfølgelig, man kan sige, der er nogen, der mener, at han er gået lidt ned i niveau. Jeg synes, han er blevet en anden spiller undervejs, så synes jeg, han er blevet mere komplet, laver også mange oplæg. Scoringsnittet er selvfølgelig faldet siden den første sensationelle sæson, men er egentlig på vej lidt fremad igen, og det kommer jo i takt med, at efter at han er et ubeskrevet blad i sæson 1, jamen så lige pludselig er der meget mere fokus på ham, og så videre, og så videre, ikke? Og så er der bare et pres i at skulle opretholde så seriøst imponerende tal. Og jeg synes jo, at hvis vi skal være helt ærlige, så synes jeg faktisk, at han er en lille smule undervurderet stadigvæk. Jeg synes ikke, han får den credit hverken for Liverpool-fans altid, eller sådan helt generelt rundt omkring, som værende den her absolut elite verdensklassespiller, fordi det er han. De tal her, de taler altså for sig selv, og det her med, at han går ind i klub 100 i Premier League, det var selvfølgelig kun et spørgsmål om tid.
Det er jo også en historie om Mohamed Salah, som jo på mange måder også kan beskrives omkring, vi taler om det mentale, vi har været forbi, Cristiano Ronaldo, det er en spiller, der taler for sig selv, Lionel Messi er jo også en spiller, der på mange måder bare lader talentet tale, men hvor Ronaldo måske er mere oplagt, ikke at sammenligne med, det er altså ikke det, vi er ude i, jeg kan allerede mærke, at der er 1000 United-fans, der vil eksplodere, det er ikke det, der er tilfældet, men det, jeg mener, det er i forhold til tankegangen og det mentale niveau, for historien om Mohamed Salah er jo også, at det er en, der vil vinde for en pris.
Ja, men lige præcis. Der er helt klart noget med, at når du skal opretholde den her form for slutprodukt og være dit holds offensiv talisman, hvis dit hold skal præstere på de her niveauer, som Liverpool i hvert fald gjorde over to sæsoner. Jamen så skal du skal virkelig have et, altså han bliver ofte kaldt selvisk, Mohamed Salah, sådan ser jeg ham ikke, jeg ser ham bare som resolut, altså han er meget målrettet i forhold til at drive sit hold fremad og ligesom indfri sine personlige mål, men som sagt, han laver stadig mange assists, han skaber mange chancer for sine medspillere, han har bare det der samtidig, og nej, ikke at sammenligne med Ronaldo eller Messi eller noget som helst. Det, jeg synes, han er lidt til fælles med Ronaldo her, efter Ronaldo er blevet gammel, eller ældre, om man vil, det er, at de kan ofte falde helt ud af kampene, men de laver bare målene alligevel. Fordi jeg synes ofte, at Mohamed Salah egentlig ikke præsterer på et vanvittigt højt niveau. Altså når du kigger på hans sådan spillemæssige niveau i en kamp, men han dukker bare op, når han skal. Og det har de lidt til fælles, og så synes jeg også, sammenligningen stopper der.
Ja, det var heller ikke for sammenligning. Det var kun omkring det mentale aspekt, hvor det er jo helt tydeligt åbenbart, at ja, jeg tror så godt, det er bordtennisturneringen i Liverpool, han er meget op at køre over hver sommer, ikke? Altså, det vil jeg bare fortælle sit eget tydeligt, taler sit eget tydelige sprog. Men Mohamed Salah er altså målscorer i Liverpools 3-0-sejr ude mod Leeds United på Elland Road, som jo blev beskæmmet af en rigtig, rigtig grim skade. Den vender vi altså også tilbage til lidt senere, men altså et Liverpool-mandskab, der følger med op i toppen af Premier League, og der venter altså nogle spændende opgør for alle topholdene her lige om lidt. Men gutter, jeg kan simpelthen mærke, at det er blevet tid til at få noget mere øl i loftet. Vi rykker direkte til det. Vi skal i gang med Cheers.
Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pub.
Så skal vi til det. Vi skal til Cheers, som er bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Du kan komme ned og se en masse Premier League-fodbold på din lokale Old Irish Pub. Gå ind på oldirishpub.dk og find dit lokale stamsted, hvor du altså kan se timevis af Premier League-fodbold hver eneste uge. Og nu starter Champions League altså også, så alle hverdagskampene, der ligger, altså de her tirsdag og onsdag, der kan man altså også komme ned, ligesom torsdag, med både Conference League og Europa League. Altså også en oplagt mulighed for at komme ud og svinge det gamle træben og komme ud og drikke nogle øl og se noget rigtig god europæisk bold.
Og det er fandme gammelt, det træben efterhånden.
Det må du tale for dig selv, ja. Din gamle mand. 30, men alligevel med gnist i øjnene, det er godt. Fordi lige om lidt vil jeg høre dig, hvad du har som ugens Cheers. Men inden da, så er der simpelthen nogen, der har budt ind på Instagram-profilen for PL-showet. Det er sådan, at du kan følge PL-showet både på Twitter, Facebook og Instagram. Og vi har gjort det nemt, netop fordi vi alle tre i programmets faste kerne er over 30, så skulle vi også selv kunne huske det. Du søger efter PL-showet, det skriver du bare ud i et, på Facebook, Instagram og Twitter. Og så kan du altså byde ind, når vi beder jer om at nominere Cheers og gør alle mulige andre ting. Det vil vi blive så glade for. Men på vores Instagram, der har The Old Irish Pop selv udråbt en skål her, eller udbragt en skål. Og det er en skål for alle de fede Premier League-fans, der har besøgt os rundt i landet og skabt en fantastisk stemning her i weekenden. Cheers! Tak til Old Irish Pop, og fedt at høre, at der er rigtig mange glade Premier League fans og nørder, ligesom os, der har lyst til at komme ud og drikke en god kold øl og komme ud og se noget klassefodbold. Men lad os rykke videre, Clark, fordi din Cheers i den her uge, hvem går den til?
Jeg er ikke meget for det, Daniel. Jeg er jo ikke meget for det, men jeg er jo simpelthen nødt til at kippe lidt med hatten for Cristiano Ronaldo. Sikke et comeback til Premier League, og faktisk fuldstændig, som man desværre havde forventet. Ikke? Han rammer bare jorden løbende, og det 36-årige gamle skrog der, det kan altså godt slæbes afsted og lave nogle kasser stadigvæk. Han laver to klassiske Ronaldo-scoringer, der manglede bare et hovedstødsmål til at krone det hattrick der, så havde det været helt forfærdeligt, ikke? Men en rigtig fin målnæs på det første mål. Selvfølgelig ligner det en tilfældighed, men det er det bare ikke. Han står det helt rette sted og opsnapper på kanten offside og bringer United foran. Og det andet mål er jo virkelig godt mål, ikke? Det er jo virkelig sjældent, at du ser en spiller på snart 37 år oversprinte en forsvarsspiller i sin bedste alder i Premier League, men det er jo det, han gør. Altså, han er jo simpelthen bare et fysisk pragteksemplar, og den første berøring, han tager med ind i banen der, nu snakkede vi tidligere om at være resolut, altså det er en mand, der ved, hvor han vil hen. Og det går ondt at se på som Liverpool-fan, men man må bare simpelthen rejse glas og sige respekt.
Og lad mig lige høre, jeg synes, du nævnte noget med et barndomstraume.
Jamen det, for fanden, altså det er jo det er jo sparket tilbage til nullerne, altså at se Cristiano Ronaldo og Ole Gunnar stå derude og sådan noget, det er sådan, det er en mærkeligt mismask af lort og dårlige oplevelser fra gamle dage. Altså, det må jeg sige. Det må jeg sige.
Gamle dage.
Ja, men, ja. Men for fanden altså. Så ja, det smerter mig, men skål for Ronaldo.
Så jeg kan fornemme på dig, det er en rigtig bitter IPA, du har gang i.
Ja, det er det da. Ja. Og den er flad også.
Men alligevel bliver du nødt til at drikke den. Det må du gøre, fordi
traditionen,
der er noget sportsmanship.
Ja, ja.
Nå. Mads, lad os så høre. Er det en flagøl, du har derovre, eller hvad har du med?
Nej, den er fuld af kuldioxid og gode frugtige noter, og jeg skal komme efter dig, ikke? nu bliver det også lidt meget Chelsea, jeg kører i herover, ikke? Men jeg bliver jo nødt til lige at udbringe skål til Lukaku, altså at score 2 mål i sin hjemmebane.
Debut, comeback.
Det er måske bedre, bedre ord, ikke? Jeg synes bare, der er tegninger til så meget godt, og han virker virkelig også til at ramme sin absolut bedste alder, sin bedste fodboldtid lige nu. Så han skal have en kæmpe skål.
Kæmpe skål.
Jeg var ved at lave en danskerskål, vil jeg lige sige her. Der var en honorable mention, fordi der var jo både Joachim Andersen får et flot clean sheet i Crystal Palace-kampen, ja. Og Jannik Vestergaard var på vej til det, spiller en fremragende kamp for Leicester mod City, men bliver pillet ud, da Rodgers jo mente, han havde træt i ben, og minuttet efter, der scorer City så til 1-0. Så havde han nu været blevet på banen, så havde jeg altså givet den vej også.
Okay, men det blev han ikke.
Nej, det blev
så
han blev ikke.
Så blev du nødt til at drikke det bitre,
ja.
Det bitre øl.
Ja.
Vi har fået et par bud ind fra gode lytter, og vi starter over på Twitter, og der har vi Smitse, som byder ind med kæmpe skål til Harvey Elliott, der på trods af sin alvorlige skade har overskud til at gøre denne unge drengs dag lidt bedre. Og så er det altså et billede, som har spredt sig med lynhast på sociale medier, og det er et billede af en indlagt knægt, der åbenbart har beskadet sin arm i en, må vi gå ud fra, ungdoms ynglingekamp.
En U14-kamp,
ja,
angiveligt.
Okay, det er man allerede snuset sig frem til. Vildt nok, det går fandme stærkt. Men i hvert fald en U14-spiller, tydeligvis, som ligger med gips om armen. Og så har han altså fået Elliots kamptrøje og støvle fra opgøret mod Leeds. Ja. Efterfølgende på hospitalet. Det har Elliot simpelthen lige haft overskud til at give til sin unge værelseskammerat på Leeds General Hospital.
Det vilde er, at de jo næsten er lige gamle. Altså, men udover det, så en skrækkelig skade, han rendte ind i.
Ja, tager os lige igennem situationen der.
Ja, men Elliot er jo... vi har ikke engang snakket særlig meget om det her program faktisk, men har jo på mange måder været sådan et gennembrud her tidlig i sæsonen for Liverpool. Ikke? Fik en masse chancer i preseason. Og bed sig bare til fra anden runde, kom ind mod Norwich i premieren, og ellers så har han siden da ikke været til at sparke ud af startelveren. Der var allerede nogle indikationer på, at han måske var længere fremme i sin udvikling end mange, både Liverpool-fans og omverdenen troede, i og med, at han blev ligesom ved at være foran i køen. Foran spillere som Keita, Thiago, kaptajn Jordan Henderson her i sæsonens indledning. Og da der blev skiftet ud mod Chelsea i topkampen på Anfield, hvor han jo overraskende igen startede, jamen så var det ikke ham, der blev skiftet ud. Det var altså kaptajn Jordan Henderson, der blev hævet ud fra midtbanen. Og der har bare været nogle indikationer på, at han virkelig er på rette vej. Og starter så igen i den her kamp mod Leeds, spiller en fin kamp, tager et løb ned ad sidelinjen og bliver stoppet af Stryk, der på en lidt uheldig og måske lidt voldsom måde fanger ham. Den er helt sikkert uden intention for at skade spilleren voldsomt. Men det er bare super uheldigt og ubehageligt at se sådan nogle billeder, uanset hvilken klub det er, man spiller for. Og så er det bare... Jeg kan jo ikke helt slippe mit forhold til Elliot og Liverpool den her henseende. Jeg vågnede sgu op og var lidt devastated, og det er altså sjældent, jeg er det efter en 3-0 sejr på udebane i Premier League, men jeg synes det var jeg synes virkelig, det var ubehageligt. Bare helt fortælling om Elliot i et vindue, hvor Liverpool har været passiv og har forsøgt at være lidt romantisk i fortællingen om, men der skal komme noget indenfra og sådan noget. Så er der den her spiller, som egentlig lader til at være klar til at tage skridtet op, 18 år gammel, og så sker det der. Det synes jeg er ærgerligt. Fantastisk, at han har overskud til at lige levere støvler og trøje ud på hospitalet oven i det, så helt enig i den. Ja. Det skal der selvfølgelig rejse glas for.
Ja, det var også nogle fine reaktioner, synes jeg, man kunne se på tværs af klub-tilhørsforhold. Marcus Rashford var for eksempel ganske hurtigt ude på sin Twitter-profil. Rashford, som jo kender som United-spiller, og dermed også direkte rival, kan man sige. Direkte ud og ønske god bedring, og så videre, så videre. Det er jo dejligt, når ting er lidt højere end den her klassiske tribalism.
Jamen, både Leeds-fans og hovedparten af publikum kom på Ellen Road, var også rigtig gode til at støtte op om en tydeligvis alvorlig situation, så det er fedt at se.
Ja. god bedring til Harvey Elliott, og rigtig, rigtig fin markering for ham, og selvfølgelig skal man da lige løfte sin flade IPA for den også, ikke klar? Det var helt tydeligt. Vi hopper lige over på vores Facebook-profil, hvor Marcel Kliksbøl Mikkelsen, han har skrevet, jeg synes, vi skal udbringe en skål for Edouard fra Crystal Palace, og hans debut mod Tottenham scorer på hans anden boldberøring. Så det var den anden, vi var ude i her. Ej, så var det ikke lige så godt, som hvis det var hans første liv. Altså, en lille skål for den, eller bare kæmpe skål. Hold nu op. Absolut. Det er altså fantastisk at se. Altså, endnu en, der også scorer af Brace, som det hedder. Det var meget fedt, efter vi både har haft Lukaku og Ronaldo, og så slutter vi af med Edouard fra Crystal Palace. Det var i hvert fald afrundingen på denne uges udgave af Cheers, bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Vi er nået til ugens bajmand.
Så er det tilbøjel til at sige, giv mig den bajmand.
Så er det. Skide godt for dig. Yes. Altså, nu har du fået næseblod. Så kan vi slet ikke have det. Tak for denne gang.
I mangel på Jonathan, så var det altså dig og mig, der måtte vælge, hvem der skulle have et nap over snuden i den her runde. Og hvem er vi kommet frem til?
Jamen, vi giver det jo til det brasilianske fodboldforbund i skøn alliance med FIFA, som jo var ude og i en stor rodebutik af karantæneregler og hævnagt, og jeg ved ikke hvad, skulle ud og ligesom markere sig over for de her spillere, som var blevet holdt hjemme i England af hensyn til potentiel coronakarantæne efter landskampene. Jamen, så var de ude og lave en eller anden mærkelig ordning med, at nu skulle de her spillere altså låses i x antal dage, fordi at de ikke tog med til landskamp. Men det var så kun nogle af dem, fordi Richarlison fra Everton, som havde været så høflig og pæn og sige ja til at spille OL tidligere på sommeren, han måtte gerne slippe. Så altså hele det her show, som jo straks er langt ind i weekenden, så vidt jeg husker faktisk, ind til lørdag formiddag eller sådan noget lignende. Ja. Jamen altså, en kæmpe mærkelig sag, som bare ikke må ske på det her niveau, og jeg synes, det er sgu noget rod, og at vi skal blande sådan nationale forbunds interesser ind i selection headache for trænerne i Premier League og sådan noget. Det er, og især med tanke på, at de her valg er jo truffet ud for spillernes sundheds, hvad siger man, altså deres sikkerhed simpelthen.
Ja, og der var en karantæne, hvis de valgte at tage der til, og der var en karantæne, hvis de valgte at komme hjem. Så det var sådan et damn if you do, damn if you don't, eller var der karantæneregler, når man landede i Brasilien, når man var fra Premier League osv. I det hele taget bare et miskmask, og måske man skulle få styr på de der paragrafer. Og, altså man vidste jo, der ville komme landskampspause, så tænk, at man ikke har fået styr på det i mellemtiden. Der er jo de regler om, at man netop kan suspendere spillere, hvis de ikke er til rådighed for deres landshold, og det er jo netop en del af aftalen med FIFA, men ja. Det brasilianske fodboldforbund og fra Brasilien har i det hele taget haft rimelig meget fart på i den her landskampspause. Var også lige inden 5 minutter inde i opgøret mellem Brasilien og Argentina og sige, det var det, I har snydt med papirerne i lufthavnen. Og så var det den topkamp for den aften. Der har været lidt for meget fart på, og derfor en ganske velfortjent bajmand.
Ja, det gider vi ikke glo på længere.
Match of the Week præsenteres af carwire.dk.
Som du netop har hørt, så skal vi i gang med Match of the Week, som vi præsenterer i samarbejde med carwire.dk. Og det er altså et nyt fast element her i PL-showet, hvor vi er jublende lykkelige for at kunne præsentere carwire.dk som ny partner, og dermed også gøre plads til at kunne se fremad til den kommende runde, hvor vi skal have kåret Match of the Week. Den kamp, man simpelthen må rydde kalenderen for, eller i hvert fald prøve at undgå at komme til tiden, når Moster hun fylder 50. Hvad ved jeg? Der kan ske en masse ting i weekenden, som kan komme i vejen for fodbold. Den her kamp, det er i hvert fald den kamp, du bare må se i den kommende runde. Carwire.dk, som vi altså nu kan byde velkommen her i PL-showet, det er altså stedet, hvor du kan sælge din bil nemt og sikkert. For vil du gerne sælge din bil helt nemt og sikkert, så skal du altså gøre det på carwire.dk. Alt du skal gøre, det er bare at indtaste dit registreringsnummer, og så efterfølgende booke en tid til en gennemgang, der er 100% uvildig. Og pengene, jamen de triller helt sikkert ind på din nemkonto i løbet af et par dage. Nemmere kan bilsalg altså ikke klares. Du kan læse meget mere om, hvordan det fungerer, men det er altså virkelig, virkelig simpelt. Jeg har været inde lige at teste af en gang, og det kan man altså gøre inde på carwire.dk, og dermed altså få det her nemme og sikre bilsalg. Og så skal vi ellers til det. Vi skal finde Match of the Week for den kommende runde. Det er jo altså, den her runde er jo ikke overstået nu. Vi glæder os til at se, hvad Everton og Burnley de finder ud af i mandagens sene opgør. Men Lad os høre i den kommende runde, hvilken kamp kan man ikke komme udenom? Clark.
Jamen, jeg tror egentlig, mig og Mads er ret enige om, hvad det er for en kamp, der overskygger resten af programmet i den kommende weekend, og det er Tottenham-Chelsea søndag aften 17.30. Det er rigtig spændende at se med Spurs, efter at de for alvor kom ned på jorden mod Crystal Palace. En dårlig præstation, en skidt afslutning, flere spillere, der underpræsterede og tabt hovedet, som jeg var inde på med Tanganga og så videre. Det bliver rigtig spændende at se, hvor de er efterladt efter det her. Chelsea har vi været en hel masse inde på, startede sæsonen fremragende. Hvor er de henne efter den udkamp på Anfield, som var den første store test i forhold til at blive målt op mod nogle af de potentielle tophold? Den klarer man fint, og især med tanke på Reece James' røde kort hen mod slutningen af første halvleg, så klarer man det rigtig fint. Hvordan går man ind til den her kamp mod Spurs? Det glæder mig rigtig meget til at se. Mm.
Mads, jeg tror, du skal gøre os lidt klogere på, hvem er egentlig Chelseas rivaler i London? I det hele taget, den her rivalisering blandt de mange London-hold, vi har i Premier League, der kan jeg godt selv sidde og være lidt i tvivl. Men er der ikke lidt ekstra tænding på, når det er Tottenham, det handler om?
Jo. Altså, jeg tror så, at det afhænger lidt af, hvem man egentlig også spørger. Fordi der er også mange Arsenal-kampe, der er værd at nævne, kan man sige. Men Chelsea-Tottenham, jo, det er i hvert fald rigtig godt bud på sådan den indædte London-rivalisering. Men Tottenham har jo også Arsenal, så det er sådan, der er jo bare så mange London-hold, at vælge en hel del hold.
Ja. I forhold til selve opgøret, hvad forventer du der? Er du sådan lidt spændt, eller er du nervøs, eller er du bare pladeromantisk og glæder dig til Lukaku, eller hvor
helt sikkert det sidste i hvert fald. jeg går ind til opgøret med en god fornemmelse i hvert fald. Det synes jeg altid er sådan lidt halvfarligt, når man gør det egentlig, men jeg synes bare, at der er tegninger til, at Chelsea går ud og dominerer kampen, og at Tottenham ligesom kommer til at skulle pakke sig en smule. Ja, jeg synes i hvert fald, at der er tegninger til, at Chelsea rider videre på bølgen. Nu er der selvfølgelig også lige en kamp i midtugen, som man skal have klaret først, noget Champions League-kamp mod Zenit. Men et opgør, som jeg umiddelbart tænker, at Chelsea vinder, ganske enkelt.
Men altså, Tottenham mod Chelsea, der kan jeg altså huske et par opgør, hvor det virkelig har slået gnister på banen i hvert fald, hvor man nærmest har været ude i sådan, hvis ikke en masse slagsmål, så i hvert fald lidt håndgemæng og hygge hejser.
Ja, de har i hvert fald spillet en af de kampe, hvor jeg har set, der er givet flest gule kort og så videre. Altså, der kan godt være rigtig god tænding på. Det var også, da Mourinho var i Tottenham, var det også lidt ekstra krydderi. Så der er bare en masse sjove fortællinger, hvis man går lidt tilbage. Ja. Men altså, hvis jeg også skal nævne en kamp ud over den, så synes jeg også, Crystal Palace og Liverpool bliver spændende. Også fordi vi netop har snakket om Crystal Palace, om de ligesom kan køre videre på den sejr, de nu fik her. Fundamentet skal støbes, og jeg synes egentlig, der er masser af spændende spillere, der burde kunne byde Liverpool op til dans i en eller anden forstand i hvert fald.
Så er vi altså nået til vejs ende i denne uges udgave af PL-showet, som virkelig har været en interessant og kæmpe fornøjelse. Tusind tak til dig, Mads Oddershed, for at træde til i nødens stund, som vi skrev til dig. Kæmpe SOS.
Det var en SOS med streg under Mayday, og hele lortet kunne stå.
Der var helt lortet.
Ja. Det var det i allerhøjeste grad.
Men selv tak, det var en fornøjelse at være med.
Og vi håber, at vi kan få lov til at ringe til dig, eller i hvert fald hive fat i dig en anden god gang. Det vil i hvert fald blive rigtig, rigtig interessant. Om ikke andet for at se, hvis det begynder at vakle, hvis nogen hiver i snoren.
Ja, der skal nok være en anledning til at snakke om det på et tidspunkt.
Det skal der i hvert fald. Tusind tak, fordi du havde lyst til at kigge forbi, Mads. Og Clark, vi fik reddet os i land med god hjælp fra Mads. Det var en fornøjelse. Og så håber vi ellers, at Jonathan han er tilbage næste uge. Det kunne i hvert fald være rigtig rart. Jeg har nogle ting mellem jer, som jeg lige skal have afklaret her.
Ja, men det glæder mig til.
Ja?
Ja. Bare jeg ikke skal snakke for meget med ham.
Det bliver lidt svært, men det kan vi jo tage på et redaktionsmøde inden da. Jeg tænker lige at få rigtig trådene ud.
Så lad gå.
Det her, det var denne uges udgave af PL-showet, som er bragt i samarbejde med The Old Irish Pop og carwire.dk. Du kan høre PL-showet alle steder. Det kan du blandt andet i Spotify, det kan du i Apple Podcast, Google Podcast, Podimo, og så kan du altså også gå ind på plbold.dk og høre den. Og PL-bold, det er vores mediepartner på de her udsendelser og Danmarks største nyhedssite om Premier League. PL-showet er tilbage i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og Born Unplugged. NFL er tilbage, og en ny sæson er sparket, kastet og grebet i gang. Claus Elming og Thomas Kvartrup er klar ved mikrofonerne med det vigtigste fra Week 1. Og fredag har Thomas Kvartrup og Lars Trier Mogensen en frisk opsamling på ugen i dansk politik i Born Unplugged. Tak for nu. Vi høres ved.